Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Jau pēc pāris dienām Rīgas starptautiskā kinofestivāla pilnmetrāžas konkursa ietveros pasaules pirmizrādes piedzīvos divas latviešu dokumentālās filmas – Lailas Pakalniņas veidotā Gala punkti un Beigas, ko režisējis Māris Maskalāns. Režisors Pakalniņas jaunākā filma Gala punkti, kas tapusi kopā ar ilgadējiem dombiedriem operatoru Gintu Bērziņu un skaņu režisoru Andriju Krenbergu, vēro kopīgo un atšķirīgo ļoti dažādos sabiedriskā transporta artēriju mēzglos maršrutu gala punktos – Zolitūdē, Zietniekalnā, Rumbulā, Sužos, Junglā, Mežciemā un citviet. Šīs filmas forma ir kameras kustība, skatīšanās un ieraudzīšana neapstājoties gluži kā pa autobusa, trolejbusa vai tramvaja logu. Vairāk par to, kurš no transporta līdzekļu veidiem ir viskinematogrāfiskākais un kādēļ šajā filmā kamera ir kustīga, nevis statiska, kā to ierasts redzēt latviešu dokumentālistas darbos, stāsta Laila Pakalniņa un Gints Bērziņš. Gala punkti ir tāds rūpīgs, nesteidzīgs šī brīža Rīgas, cilvēku, arhitektūras, vīdas portrets, kas gan būs saistošs starptautiskam skatītājam, gan arī tam piemīt laika liecības kvalitātes. Bet kas šī filma ir jums pašiem?
Nu, tas ir mūsu darbs, un mums bija ļoti interesanti. Un tas sākās kā tāds eksperiments, vai vispār tas ir iespējams šādā veidā uzfilmēt filmu. Tas bija reāls izaicinājums, jo izdomāt to, ka jāgriežās, visu laiku jākustās. Nevis kādam jāseko, bet vienkārši tu griezies. Ja? Es atceros to pirmo reizi, kad mēs aizbraucām uz Juglu, uz tramvaja gala punktu. Nu, tagad ko, ja? Kamera sāk kustēties, bet kaut kas notiek tev aiz muguras, un kaut kas ir, uz ko tu nevari paspēt. Bet tā dzīve ar dzīvi, beigās jau ir kadri, kur vienkārši brīnišķīgi salikās.
Tas ir tas brīnišķīgais princips, ko es kādreiz teicu, tad, kad palika Lērdeskapī ļoti daudz filmu negatīvu, un es teicu dažiem žekiem, vienkārši ielādējam šo filmu, un te pat uz krustojumu jānoliek ir kamera jānofilmē, un tam būs ļoti liela vērtība, vienalga, rīt, parīt, pēc 100 gadiem, bet viņam jau uzreiz pēc attīstīšanas un nokopēšanas un parādīšanas jau būs vērtība, jo tur nebūs iejaucies. Un te tie brīnumi, kuri notiek griežot to kameru, jo neko tu nevar paredzēt. Nu labi, mēs redzam nāk tramvajs vai trolejbus vai autobus, un mēs tagad sagatavojamies un griezīsim tagad to kameru. Un tu vienkārši tu lēnām velcies, bet, protams, ir tas trakais šoks, kad es pakaušu, tur notiekās vēl tik interesantas lietas. Kad šeit vērtība pati sevī, kad jau tie pašvērtība rodās, tas ir tas trakums, tas kad pēc tam nosties to materiālu un tikai tad ieraugu, jo es fiziski tajā brīdī esmu fiziski tik noslogots, lai varētu griezties pa tiem saviem negluži 360 grādiem, kaut kādiem, nezinu, 200 vai 180. Ka es pat neredzu, kas tur īsti notiek, jo tur ir kaut kādi 3, 4, 5, 6, 7, 8 plāni. Tas ir tas interesanti, ka pēc tam nosties savu materiālu arī ir interesanti. Tas jau priekš manis gandrīz vai svarīgāk.
Gintam bija tāds īpaši tā kā bezmazvēr dejas solis, kā apdejot apkārt.
Nu, tā ir
apkārt,
tā horeogrāfija, tas jau nav stadion. Tikai tā kā ar Elzu Leimani filmā spoguli ir kopīgi jāgriežās, bet te bija vēl smalkāk, jā, kā to visu nostaigāt. Tāds.
Un pietiek jau ar to, ka griežās Gints, jā, nu mēs nevarējām viņam blākus nolikt Anariju, kurš arī griežās.
Tad restīvi no malas tas skats ir diezgan interesants. Tātad tāds četri cilvēku kolektīvs, režisori, operators, operatora asistents un skaņu režisors, operators. Un mēs četratā visi tā gaumīgi un lēnām apkārt tam statīvu un kamerai staigājam.
Bet Anrija, tas mikrofons?
Nu, tur Anrijas arī Andris tehniski piestrādā pie šīs tēmas, lai viņam nebūtu, tur, tā teikt, jā, sevi jāapgrūtina. Viņš ļoti prasmīgi uzorganizēja apmēram 50 cm virs kameras uz statīvu mikrofonu, kurš izstījās arī diezgan bailīgi priekšapkārt esošajiem. Tas bija arī izaicinājums, kā to skaņu, jo skaņa jau ir tajā vietā, uz kurien es skatos, man ir vajadzība. Tas nozīmē, Andriem tur būtu kaut kādā veidā jādanco līdzi un ko tu viņš cilvēks atviegloja sev dzīvi un piemontē pie manis to visu.
Kā jūs sagatavojaties šai filmēšanai, droši vien kā autobus nepakārtojās jūsu filmēšanas vajadzībām?
Vienkārši.
saraksts.
Ir saraksts Rīgas satiksme. Tad ir Anrijs, kurš arī ļoti ir kājām gājies un sabiedriskā transporta lietotājs, ir advancēts dažādu aplikāciju lietotājs, kurš varēja sniegt jebkuru informāciju par transporta pārvietošanos. Tad vēl bija sataisīts grafiks, kā braukt no kura gala punktu uz kuru gala punktu, lai nebūtu lieli pārbraucieni, lai nebūtu bezjēdzīga laika tērēšana, jo naudas jau ir tik, cik viņas ir.
Kamera lielākoties kustās no labās uz kreiso pusi pretēji pulksteņa rādītā virzienam, un tad pāris reizes tā kustība mainās uz pretējo pusi. Tas tā kā bērnībā, kad griezies uz vienu pusi visu laiku, tad mazliet jāgriežās otru, lai galvu nerēpst. Vai jums bija kaut kāda īpaša doma?
Mēs rakstām no kreisās uz labo, un tā ļoti automātiski, ja gribas kaut ko arī uzfilmēt, tā kā it kā vienmēr liekas, kad ir tā panorāma jāvelk tādā pat veidā. Tas ir tas kaut kā tā, nu, ierasts. Tikpat labi ir tautas, kas raksta uz otru pusi, raksta no augšas uz leju, un arī kādreiz mans vietnamiešu kolēģis, kurš institūtā, viņš nesa visu laiku vertikālas bildes, un es nevaru saprast, ka viņš nekad dzīvē horizontāli netaisa, tikai vertikālas. Viņš teica, ka nu, tā nevar, nu, operatoram jāstās horizontāli tomēr. Bet tad tā lēnām viens gudrs meistars teica, nu, viņiem ir savādāk būvēta arī tā lasīšana un attēlu uztvere, un tas patiesībā arī šeit par mums, kad mēs no kreisās uz labo un labās uz kreiso. Un bija vairākas reizes, kad es tā kā lēties klausies, bet varbūt tā kā uz otru pusi, varbūt tā kā uz šo pusi. Nu, bet tas nāca kaut kā no vides, tam nebija nekāds tāds, nu, kad okay, tagad tikai no labās uz kreiso vai no kreisās uz labo. Drīzāk tā vide pateica, vai tas trolejbus nāca tā iekšā, vai gribējas, lai viņš tā kā pret panorāmu aiziet un pazūd. Vai kadra beigas ir, pieņemsim, tur tā biļešu pirkšana, vai tā pie centrāla tirgus, kur tā omīta tūplānā beigās, tur mēs nonākam līdz viņai. Skaidrs, ka viņu vajag beigās, tā tad man būs no turienes jāsāk. Un bija tā, ka, man liekas, arī bija dažādās vietās, bija gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi vilkām panorāmu, nu, un tad tālāk jau. Kā tu saki, kā bērnībā, tad režisors sēž montē, tā kā reibst galta, griež uz otru pusi. Nu, un montējās, vai ne?
Tā filmas sajūta man kaut kādā mērā atgādināja tādu kā bērnību, kā bērnu skatienu, piemēram, sēžot ratiņos, kamēr pieaugušie runājās, jo tas tāds nesteidzīgs redzējums no nemainīga skatpunkta. Nu, ir tā kustība, bet tas skatpunkts ir viens un tas pats. Tikai, ja bērns redz vairāk kājas, tad jums tomēr bija vairāk no krūtīm uz augšu visi tie cilvēki. Kā jūs izvēlējāties to?
Tas ir acu augstums. Vienkārši būt cilvēkam un skatīties. Tas ir tieši tas, ko es gribētu piedāvāt skatītājiem, ja vien tas ir iespējams, ka nevis jums te tagad kaut ko rādīs, bet mēģiniet tā kā iedomāties, ka jūs paši skatāties.
Jāstās sejā, jāstās acīs. Tāds diezgan pieklājības princips, nu tā, ka nevar nākt tagad pie viņiem ciemos un tagad baigi nestīties viņiem. Tāda baigi kā acis lejā skatīties, un tas ir tāds.
Bet ir pāris cilvēki, kas ieskatās kamerā, bet kopumā, man liekas, visai vienaldzīgi tā tieks.
Salīdzinoši es pat biju pārsteigts, jo es nezinu kas, bet kaut kas ir drusku mainījies, jo tāda filmēšana vai fotografēšana zila, vai tas ir ieraduma, ka nu tik traki visi fotografē un selfijas taisa un vēl kaut ko, un, protams, mēs izskatāmies daudz klamzīgāki ar visu kameru statīvu. Man liekas, tā reakcija bija kaut kā pat pārsteidzoši, nu, mierīga bija tikai tāda ķengaraks ar 15 trolejbus. Mums bija trolejbus vadītājs aktīvists, kurš nāca parunāties. Tad nāca pie Andrija, lai nokārtojot komunālās problēmas ar sanitāru tehnisko mezglu un kaut kas tam līdzīgs bija kaut ko tur nāca. Bet tas bija tādi pie visu tā daudzumu, ko mēs apbraukājām, tā ļoti kaut kā mierīgi tie cilvēki.
Nu, tik pie tirgus bija cilvēks, kurš atnāca, pajautāja, jo tās pagodināts, ka mēs viņam atbildam, un man liek, ka tas bija kāds ļoti svarīgais cilvēks, ja viņš pēc tam no mums atšūv visus, kas nāca klāt.
Katrā rajonā ir galvenais.
Mm-hmm. Dispečers. Ainavas cilvēki, transporta salona fragmenti, tās nokarenās lapas, tie ir tādi nu, augstas estētiskās kvalitātes kadri. Cik liels bija tas apjoms, tie procenti pret filmā iekļautu?
Man ir ļoti grūti pateikt šobrīd, bet mēs patiesībā cenšamies nefilmēt daudz vairāk, lai neapgrūtinātu manu dzīvi un darbu montāžā pēc tam. Mums ir viena tāda filma, kur mēs sev pateicām, ka mēs filmēsim, es nebaidīšos šī vārda, tikai ģeniālus kadrus. Un mēs netaisīsim otru dubli vai variantu, un tā ir filma Papagena. Un labi, katram kadram ir vēl sākums un beigas, ko varbūt apgriež, bet no kadru skaita tajā filmā ir 100% iekšā. Šeit tā nav, bet tikai tā iemesla dēļ, ka skatītājs ir bišķi jāpasaudzē. Mēs filmējām daudz vairāk galapunktus. Nu, es nevaru apgalvot, ka mēs aptvērām visus galapunktus, bet tuvu tam. Kadri mums ir 47, Gints palīdzēja salikt punktus uz kartes. Dažās pieturās, dažās galapunktos mēs atgriežamies vēlreiz, bet tā Rīgas karte, ko mēs publicēsim, kas būs preskitā, droši vien arī Facebookā ieliksim, man izskatās interesanti, tur ir tie punkti, kur mēs esam filmējuši. Nu, mēs nefilmējām varbūt vairāk par diviem kadriem vienā vietā. Citreiz arī tas bija varbūt viens.
Bet jūs iepriekš izrunājāt, ka tagad būs cilvēki autobusā, tagad tur tie koki, ja vienkārši kā griezāties, tas arī bija.
Atbrauc uz vietas un apskatījies, kā tas izskatās.
Nu, tur ir tas brīnums, ka daudz ko nevar paredzēt, tad ir jāspēj norēģēt. Mēs jau saprotam, ka tur būs 56. tramvajs, jūglā nu būs tramvajs. Bet jau kurā gadījumā mēs zinām, ka viņi tur pēkšņi visi iznāks ārā un nāks mums visu. Un mēs to it kā prognozējam daudz maz, bet tā jau ir reakcija uzreiz uz vietas. Nu, ja tur kaut kādas lapas, saule, lietus, vējš, nezinu, vārna, pasažieris, vēl kaut kas uz to jārēģē. Nu, atkarībā no tā, tad uzliek to kadru. Nu, šajā gadījumā, šajā filmā, ka mēs kaut ko tur izzīmējam, kad mēs tur baigi zināsim, kā tas notiksies. Tāpat nevar paredzēt, cik forši viņi tur visi no rīta brauc pusaizmiguši uz skolu un uz darbu. Patiesībā jau arī tas agrums, tie rīta kadri, ar to bija mierīgi, ka tiem cilvēkiem tā viss riebjās pa lielu, ka jābrauc tādā agrumā. Tie ir 7, 8, 7, nu, jūlāk mēs tur bijām. Nu, ka viņiem nav spēka tagad iet kādam te kaut ko pajautāt, ko jūs te filmējat un kad rādīs televizorā.
Skatoties materiālu, tie agrie rīta cilvēki, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, man viņi visi šķiet tik skaisti no rīta. Vienkārši tiešām skaisti cilvēki. Bet, protams, ka mēs neizmeklējam. Vienkārši visi ir skaisti.
Daži tādi brīnišķīgi mirkļi ir noķērušies ar tām divām meitenītēm, kas ir autobusā, kas brauc projām. Filmā ir dažādas sezonas, ir redzams pamīšus, nesecīgi. Pēc kāda principa jūs tās ainas sarindojāt? Kādai kārtībai sekojāt montāžā?
Nu, samontēt sezonas secībā tas vienkāršākais un banālākais, un tāds tas nebija mērķis. Brīžiem es to atgādinu montāžistē, brīžiem viņi to saprot bez atgādināšanas. Tad, kad es sāku montēt, es saku, ka nevajag meklēt stāstu. Es izvār būtu slikti pasniedzēju, jo es esmu pret tādu literāra stāstu. Pret tādu stāstu. Mēs montējam dzejoli. Un šī gadījumā tas ir tāds dzejoļu ritms, kas noteica to secību. Jo ziema ar vasaru ļoti labi montējas. Tur nav problēmas.
Vai jūs nonācētu pie slēdziena, kas ir kinematogrāfiskākais, kinematogēniskākais transports autobusē, trolejbus vai tramvajā?
Nu, es uz šo te tagad paliku tā nevarēšu, man ir baigi jāpadomā, bet es atcerējos, kā mūsu brīnišķīgais čehu kolorists Pavels Marko atsūtīja, ka mēs bijām nosirdējuši attēlā greidingā, un viņš atsūtīja ziņu, viņš teica, nu, uz tramvajiem es tagad skatos pavisam savādāk. Pat, ja tu ikdienā viņu lieto, nu, tu iekāpi izkāpt, tas ir kāds fons, kas pazūd. Bet man personīgi liekas, ka tramvajs ir tāds atraktīvāks, ir, jo viņš tā stabils sliedēm brauc. Jo pašā sākumā, kad mēs šo te ideju kā tādu vispār bijām domājuši, tas tehnoloģiskais risinājums bija vēl trakāks, kad mēs uzliekam apli sliedes, lai tas būtu vēl mehāniskāks tas brauciens, tā kustība, kameras kustība, tā, nezinu, 8 metru diametrā sliedes, uzliek kameru un tad vienkārši šādā visās vietās nobrauc. Protams, tas ir tehniski, finansiāli un visādi citādi reiz darbietilpīgi, bet tas būtu drusku kaut kas varbūt pat savādāks, bet manuprāt būtu bijis varbūt spēcīgāks, ražošanas līmenis lielāks, bet, nu, protams, budžets un tā tālāk. Un tas tramvajs ar to, ka viņš tur par savām sliedēm brauc un ļoti akurāti, un tur tā viņš nekur neiekrīt bedrē pēkšķi vai izlaustā asfaltā vai kā. Nu, tas varbūt tāds, man tas tramvajs varētu tā fotogēniskākais.
daļa filmā redzamo gala punktu atstāja visai vientulīgi iespēju. Tās ir tādas tukšas, varbūt industriāls ainavs, kā es nezinu, Antonioni sarkanajā tuksnesī. Ēks tukšiem logiem grafitī noklāts pieturs krūmāji. Ko šai gala punkti stāst par mums, par pilsētu, par tās noskaņojumu?
Nu tā ir, jo mēs tā kā visi pulcējamies tajos lielajos gala punktos Rīgā centrā. Tos gala punktus, neskatoties uz to, ka viņi nu, lielākā daļa atrodas tieši Rīgas robežās, ja, es viņus savā ziņā varētu nosaukt par tādu pilsētas galu. Daudzi no tiem ir tādi Rīgas gali, jo tur izbeidzas. Kad tu jautāji par tiem transporta līdzekļiem, kas ir viskinematogrāfiskākie, man atkal kaut kā tas tukšums likās, gaidi to vienīgo autobusu, es atceros Skulte, jā, tā kā sanāk lidostai otrā pusē, kur tagad ir tā saucamais aviācijas muzejs. Mēs gaidījām to autobusu, un viņš tik ātri vienkārši aizbrauc projām un atkal paliek tukšums.
Filmas skatīšanās tās ritmiskā uzbūva elementi, kas atkārtojas, rada varbūt pat tādu hipnotisku iespaidu. Laila, tu jau teici, ka filmi jāskatās vienkārši, kā mēs arī skatāmies uz dzīvi, bet ko jūs ieteikt, vai tā kā ļauties tam filmas plūdumam, ja tomēr mēģināt kaut ko tur nofiksēt, katram pašam kaut ko sakārtot?
Es jau ieteiktu ļauties un pēc tam sakārtot.
Laila, tu raksti, ka šī filma ir izaicinājums tavā filmografijā, jo kamera visu laiku atrodas kustībā. Tad kā tu nonāci pie tās domas, ka šī būs tā kustīgā filma?
Kad es to teicu, ka mums nekad kamera nekustās, Sagins tā kā negribēja man piekrist, bet ja mēs runājam par dokumentālām kīnām, mums vienmēr vērtība ir statisks, stabils kadrs, statiska kompozīcija. Man ir grūti pastāstīt, kā es pie tā nonācu, jo tās filmu idejas viņas vienkārši atnāk un pēc tam ir jāparunā ar operatoru, vai tas vispār ir iespējams. Bet šī ideja man diezgan jocīgā kārtā atnāca katru dienu skrienot garām vienam no tā saucamajiem tukšajiem gala punktiem Babītē. Es pa Jūrmalas celiņu skrienu, un tur vienmēr tas autobus, tur nav tāds regulārs aplis, kurā viņš griežās, bet viņš tur tā kā sāk braukt pretējā virzienā. Un man kaut kā ienāca prātā, un kā tas būtu, vienkārši ņemt un griezties, nevis kopā ar to autobusu, bet, teiksim, nu, ko es redzu griežoties šeit, Babītēs ieraudzīt ne tikai to autobusu, ne tikai tos dažus pasažierus, bet arī to, kas ir riņķī apkārt. Un atkal no otras puses runājot par statisks, jā, šis kadrs nav statisks, kadrs kustās, bet šis kadrs ir stabils. Un šai ziņā atkal tā nav tāda liela atšķirība. Mēs neesam noņēmuši kameru no statīva, mēs nekur neskrienam. Mēs patiesībā stāvam uz vietas. Tikai kaut kā citādāk skatāmies.
Māra Maskalāna ilgi lūlotā dokumentālā filma Beigas par lielo un par mazo uz dzīvības un nāves sliekšņu ieguļ veļu laiku tēmu lokā. Filmā ar teju visām maņām ir sajūtama dabas cikla nepārējošā kustība. Beigu varoņi, mākslinieks, zoologs, dabas pazinējs un ar aitkopību iztiku pelnoša astronomijas entuziaste uz fizisko ķermeņu bojāeju mudina paraudzīties citām acīm. Viņi ir nonākuši pie atskārtas, kad dzīvības un nāves mijas nestās pārvērtības ir metamorfozes, kas ar mums un mums visapkārt notiek nepārtraukti, it kā būtu daļa no kāda lielāka plāna. Tūdēļ studijā filmas Beigas, režisors un operators Māris Maskalāns, kā arī tās producents Uldis Cekulis. Ir noslēdzies tiešām 7 gadu darbs pie filmas Beigas. Vai sākot tās veidošana, jums bija nojausma, ka tā taps tik ilgā laika posmā?
Nē, nebija. Drīzāk jāatgriežās pie tā, ka tas posms bija tik garš tādēļ, ka tas finansējums kliboja. Tas nav tādēļ, ka mēs kaut ko visu laiku mainītu, pārdomātu, bet mums bija vismaz 3 gadu pārtraukums, dīkstāvi, jo nebija naudas.
Projekts jau fermentējās mūsos, un tas pirmais nosaukums arī bija Maita. Mēs tā Māra dažreiz domājam, varbūt baidījās no tā nosaukuma, jo filma Maita, kurai ļoti daudz slāņainas tulkojums varētu būt. Tad mums bija nākamais vēl metamorfozes. Un tad tas viss metamorfozējās beigās tagad.
Bet priekš maitas tas 7 gadu periods ir labs, kamēr tur viss sapūst un pārveidojās, jā, 7 gadi laba maita tā ir.
Bet šie te trīs nosaukumi – maita, metamorfozes un tagad beigas. Vai mainoties nosaukumam kaut kas pamainījās arī pašā filmā, vai tas nosaukums kaut kā ietekmēja to filmu, jeb otrādi?
Filmas nosaukumi vienmēr nāk beigās manās filmās, vismaz, ko es esmu veidojis. Darba nosaukums vienmēr ir pilnīgi cits, tāpēc, ka ideja ir sākumā savādāka. Katru filmu, ko mēs ar Uldi esam taisījuši, 3-4 gadi tas ir minimums. Un par šo laiku tur viss kaut kas mainās. Beigās rezultāts ir savādāks, jo tā ir dokumentālā filma. Un dzīve piespēlē savus noteikumus un savas situācijas, un līdz ar to filmu sanāk savādāk. Un tad nosaukums tiek piemeklēts jau pēc filmas tā satura un formas, kas tur ir.
Ja es pareizi atceros, tad Maita ir Ilmāra Tīrmaņa, viena no filmas varoņiem. Viņa definējuma šim stāstam. Tad metamorfozes tas bija Paula Bankovska pirksts, jo Pauls arī bija iesaistīts šai projektā, un tas ir viņa pienesums, un tad tās beigas, tad Māris nolēma, kad filma būs beigās.
Kosmosa pētniecība, reliģija, taksidermija, šajā gadījumā tie bija mitro eksponāta sagatavošana dabas muzeja krājumam māksla. Kā izkristalizējās tieši šie aspekti, no kuriem raudzīties uz mužīgajiem jautājumiem, vai tēmas radās pirms varoņiem, jeb otrādi?
Nē, tēmas ienesa paši varoņi. Tātad, kā Ulds arī teica, sākums bija Maita, tas ir, sauksim, biologs, dabas filmētājs Ilmārs, kurš ikdienā filmē dzīvniekus, viņam ir saskarsme ar šīm maitām un beigtajiem organismiem. Tad, kad mēs sapratām, ka filma ir jāpārveido un pieaicinājām Paulu Bonkovski, nu, un tad jau trietā ar Ilmāras priedām, kā mēs varētu filmu pamainīt, tad tās bija Paula ideja, Paula ieteiktie varoņi gan Brekta, jo pirms tam par Brekta es biju domājis, bet man likās, nu, pats, nu, tik banāli, nu, kā kaut kāda nāve, tā uzreiz Brekta klāt, bet tad likās, nu, ja jau Pauls tā domā, nu, lai būtu, mēģināsim. Tātad Pauls ieteica Kristiānu, un Pauls teica, zini, es sarakstos un lasu vienu blogu ar čali, kurš Liepājā uz balkona tur sev beigtus dzīvniekus un sūdzās, ka nevar dabūt arsēnu mūsdienās. Un tad viņš man sāk stāstīt par to Edgaru, un es sapratu, ka es jau par viņas dzirdējis, es viņas redzējis, un man likās, ka tas ir ļoti spēcīgs tēls, ka viņš ir noteikti jāfilmē. Anna, astronomijas pētniece ar vīru Arni, tā nāk vairāk no Ulda, jo Ulds ģenerēja tur idejas, ka vajag mums iebraukt kosmosā, ka vajag ņemt visu plašāk, un tad man iešāvās prātā, ka ir Anna. Un tātad pirmie bija varoņi, un tas, ko viņi dara, jau nāca viņiem līdzi. Mēs neizvēlējāmies, tas tagad dara šito, ne, to, tas mums nedara, mēs gribam, lai būtu slapjie preparāti, nevis sausie, ne, mēs izvēlējāmies pēc cilvēkiem un varoņiem.
Nu jā, kosmosa tā bija kā tāda vizualizācijas iespēja tam vispārinājumam, kas filmā ir nolasāms. Tur ir tiešām daudz slāņu, un mēs jau arī bišķi baidījāmies, lai filma nesanāk, Dievs pasarga, akal pārāk intelektuāla vai filozofiska. Šeit ir, manuprāt, izdevies Mārim beigu beigās kopā ar Gatibela Grūdo, jo es ļoti gribētu pieminēt montāžu režisoru, viņi abi ilgi, man liekas, cik tas bija gadu jūs montējāt, likāt kopā šo stāstu, nu, vai mazāk?
Gadu,
jā. Nu, labi, prātā, ja viņš fermentējās, man jāpasaka arī kā producentam skatītājam potenciālēm, kad nevajag baidīties no beigām, arī to, ko es tagad saku, ir daudznozīmīgi. Jo šai filmā, es domāju, noteikti katrs atradīs savu slāni, un filma sākās ar uzrakstu un titru.
Filmā ir attēlots ainas, kas var izraisīt nepatiku, laikam tā.
Man liekas, arī Sonora, tu kaut ko jau mums, kad noskatījies, tu par to nepatika kaut ko minēji no savas puses. Bet mēs esam līdz kaut kādai robežai to izdarījuši, kad mēs nepārkāpām viņu.
Jā, es tieši par to arī vēlējos vaicāt. Jūs esat pieredzējuši un daudz redzējuši dabas procesu fiksētāji, bet vai bija tās diskusijas par kaut kā iekļaušanu vai atstāšanu ārpus kādarība, jums bija vienota tā sajūta, ka tas ir atstājums?
No Ulda puses nebija nekādas cenzūras kā producenta puses. Ja mēs kaut ko filtrējām ārā, tas bija kopā ar Gatavila Grūdovu, jo man pašam pa šiem gadiem tas filtrs ir nu, tik izbalējis, ka es vairs nevaru objektīvi to izvērtēt, kas ir neciešami. Tā ļoti daudz neizmetām no materiāla ārā, jo nekas jau tāds briesmīgāks arī nebija par to, kas tur ir.
Kā notika jūsu sadarbība ar filmas varoņiem? Vai viņi bija pretim nākoši filmas iecerēji, ja varbūt kāds no viņiem tieši otrādi veidoja pats savu filmu un jums tikai atlika sakot?
Šīs filmas sakarā es gribētu teikt, un nekad neslēpšu to, kas līdz nāvējās pateicīgi šiem filmas varoņiem, ka viņi vispār piekrita, jo tur jābūt tādai drosmei iebraukt šī tēmā, un tad ļaut sev šivarēt pa savu māju un pa savu dzīvi. Kā tas notika? Nu, dažādi. Es domāju, filmā to jau var redzēt, kurš ir tāds atvērtāks un kurš ir introvertāks, kurš spēlē uz kameru un kurš savukārt dzīvo savu dzīvi. Es domāju, to ekrāns parāda.
Vai jums bija kaut kāda tāda jautājuma plejāda, kurus jūs uzdevāt visiem filmas varoņiem? Kas bija tie jautājumi, kas jūs kā režisori interesēja visvairāk atbildes uz kuriem?
Nu, viens jautājums, kurš nav iegājis filmā, ir, protams, vai viņiem ir bail no nāves. Tas ir tas, kas man tagad nāk prātā, no kā viņi baidījušies bērnībā. Bet neviena no tām atbildēm nav iegājis filmā. Vienu un to pašu jautājumu katram varonim uzdevu šo gadu laikā atkārtoti un gaidīju no viņiem dažādas atbildes un sagaidīju.
Māri, jūs esat gan filmas režisors, gan arī operators. Kas bija tas sarežģītākais tieši šīs filmas uzņemšanas procesā? Piemēram, kā un kad, kur drīzāk notika trūdēšanas procesa iemūžināšana?
Lielākā daļa, tas, kas redzams filmā, ir manu laukos šunīti. Tur es ierīkoju studiju. Svarīgi šī procesā, kāpēc kāds varētu teikt, o, tas taču viss ir mākslīgi, tagad tas nav noticis dabā, bet dabā ir nekontrolējami laika apstākļi, nekontrolējami gaismas apstākļi, un mans čūnīts ir nu, gandrīz jau daba, nu, tur viss šķirbas un vienīgi ar jumtu un sienām. Un tad es tur ierīkoju studiju improvizētu, aptumšoju to, izgaismoju un ļautu tam visam notikt.
Beigu, es saprotu, idejas autors. Un viens no filmas varoņiem, viņš ir filmas idejas autors, jo tā bija kaut kur norādīts.
Jā, jo viss tas sākums ir nācis no Ilmāra Tīrmaņa, kad viņš vēlējās taisīt filmu par procesiem, kas notiek pie beigtiem dzīvniekiem. Un tas ir kaut kāds līdzīgs stāsts kā ar Kristiānu Brekti, ka man likās, tas ir banāli filmēt filmu, kad noliek beigtu dzīvnieku un gaida, kas tur atnāk, ir diezgan vienkārši, jo visi dabas filmētāji visā pasaulē zin, ka tas ir visvieglākais veids, kā nofilmēt dzīvnieku. Un man nekad nebūtu dūšas teikt Uldim, vai taisam par to filmu, bet Ilmārs tāds cilvēks no dabas, viņš saka, vai taisam. Un tad mēs sākām viņu kaut kā nu, pārveidot, bet tas pirmais impuls nāk no Ilmāra Tīrmaņa.
Ilmāri jau mēs pazīstam būtībā tikpat sen, cik studija mūsējā. Mums ir 26. gads tagad, un pagājušajā gadsimtā, 90. gadu beigās, mēs ar Daini Kļau veidojām pirmo filmu ar Ilmāru, kas saucās Vilkīs. Televīzijā Ilmārs bija pieredinājis vilku un turēja pie sevis, un tā es iepaziņu šo apbrīnojamo cilvēku, kurš līdz mielēm pazīst, zina dabu, un arī, nu, var būt ļoti vēs, cool attieksmē pret to. Man, kas arī patīk Ilmārā, viņš nevis sajūsminās, bet viņš mēģina saprast, un tulkot, ko viņš redz dabā, un es domāju, daudz kas no šitā ir jau šajā filmā, un šeit arī, manuprāt, ļoti neparasts ir muzikālais noformējums, ja, jo tur mācētu pastāstīt Kristiāna. Bands ir būtu izveidojis šo soundtracku, un Vilkiem savukārt mums bija brīnišķīga sadarbība ar Ingu Baušķinieku, jo Ingus turēja uzrakstīt ļoti jaudīgu kino mūziku.
Bet par šīs filmas mūziku, tā bija pirmā filmēšana pie Kristiāna darbnīcā, ka mēs ar Paulu aizgājām uztaisīt kaut kādas filmējumas priekš tīzerīša pieteikumam. Un tad vienā stūrī viņam tur stāv bungu šķīvi, tie modulārie sintezatori, un es jautāju, kas te notiek, un Kristiāns saka, mēs te ar čaļiem taisam mūziku. Nu, zinot mēram to virzienu, kādā Kristiāns domā un strādā, man likās, bāc, tas gan būtu forši, ja viņš priekš filmas varētu uzrakstīt. Un tad pagāja vismaz gads, kad es dzirdēju to mūziku. Es Kristiānam prasīju, vai jūs būtu ar mieru filmai. Viņš teica, jā. Un tad es aizgāju paklausīties, ko viņi dara. Tad tas mirklis bija tāds, ka es atceros visu, kurš stāvēja, kur es atrados un ko es teicu. Jo bija pilnīgi skaidrs, ka es nevaru iedomāties nevienu citu mūziku priekš šīs filmas. Tas bija nu, tāds tā kā dimants atradums, pilnīgi par ko ir laime.
Man arī bija laime vērot šo procesu, jo mums naudas bija ļoti maz. Un paldies valsts kultūra kapitāla fondam, kurš bija drosmīgs un atbalstīja filmu vairākās kārtās ar nelielām tādām piešpecītēm. Es domāju, visi, nu īpaši Mārim, tas ir tāds Māra autora kino, kur viņš ir guldījis sevi ļoti daudz iekšā laikā un visā citā. Es atceros, kā katrs sēdēja studijā, ka jūs ar Gati bijāt montāžu stāpā un visi trīs Kristiāns ar saviem kolēģiem atnāca, skatījās. Nu, mēs runājam, kā tad to mūziku tur likt, un man tiešām bija pārsteigts par to uzmanību un to aizrautību, ar kādu nopietnību viņi piegāja šim procesam, lai gan tā, ka viņi muzicē, viņi jau tas ir tāds, nu, wild, pilnīgi mežonīgi. Ja? Jā, šis ir tāds nu, visu iesaistīto sirdsdarbs, es domāju, tā es to varētu nosaukt.
Ilmārs Tirmans filmās saka, es meklēju jēgu, kāpēc vispār ir jābūt saprātīgam radījumam uz šīs pasaules. Un vienīgais no visiem dzīvniekiem saiet, ka aizies kā miesīga būtne. Pārējie baidās, tās bailes ir instinktīvas, bet cilvēki saprot. Kā tagad pēc filmas pabeigšanas jums šķiet, vai cilvēki tiešām saprot aiziešanu, jeb tā tomēr ir tāda taustīšanās savu priekšstatu būvēšana?
Tu saproti, Uldi?
Nu, redz, baidās no tā, ko nesaprot. Ja vai tu kļūst agresīvs? Es jau domāju, mēs arī nedrīkstam šeit atbildēt uz šo jautājumu, jo cilvēkiem jānāk uz kino un katrs atradīs, nu, es ļoti ceru savu atbildi. Nu, mēs arī ļoti mēģinājām izbēgt no jebkādas didaktikas šajā filmā. Varbūt tāpēc arī Māris saka, ir ļoti daudz jautājumu, kas nav iegājuši, jo, manuprāt, filma veido tā, ka katrs viņa atradīs savu vēstījumu beigās. Galvenais tikai neiet projām pēc pirmās minūtes, jo, nu, mēs tā sasmējāmies arī, tā, kad Māris izdomāja par tām beigām, tad ir tas filmas sākums, cik tur ieskaņas ir divas minūtes, un tad lieliem burtiem uz ekrāna parādās beigas. Nu, kas ir visa sākums būtībā.
Ja, tāda īsa filma.
Jā. Pie tam tas sākums var būt arī kā īsa filma, jā.
Arī uz filmas plakāti ir lasām divi visai pretrunīgi vēstījumi. Beigas un mēs esam mūžīgi. Vai jūs paši esat kaut ko mainījuši savā beigu izpratnē šīs filmas tapšanas laikā?
Par plakātu un tekstu ir tā, ka es nezinu, vai tas ir Paula Bankovska izgudrojums, vai viņš ir autors šīm rindām, vai kaut kāds filozofs uzreiz zinās, no kurienes tur kājas aug, kurš ir autors, bet Pauls, demžēl, viņš ļoti ātri nomira. Viņš bija sācis darbu pie šī projekta un nomira, un man ļoti bieži viņš pietrūka, kā padomdevējs, kā cilvēks, ar ko konsultēties. Bet tā īsā scenārija beigās viņš bija pierakstījis, nāvis nav vispār, mēs esam mūžīgi, un šie vārdi man izskrēja pilnīgi kā tirpas caur mugurkaulu un caur līdz matu saknēm pilnīgi, un viņi ir ļoti spēcīgi, un man liekas, viņi galīgi nedisharmonizē ar to filmas nosaukumu beigas. Protams, es kaut ko esmu meklējis un papētījis par nāvi un beigām, un tad es klausījos vienu zinātnieci, kas komunicēja ar cilvēkiem, kas zina, ka viņi drīz aizies, un tur izfiltrējās un izkristalizējas tas, ka mirstot vai zinot, ka tu aiziesi, cilvēki ļoti bieži domā nevis par sevi, bet par tuviniekiem. Divas reizes dzīvē esmu bijis tuvu tam, ka es domāju, ka man tūlīt ir beigas, un es abas reizes domāju par saviem tuviniekiem. Nav baiļu. Tas ir tas, ko es tev varu pateikt.
Es tik atcerējos arī ar Paulu Bankovski, arī man viņš pietrūkst, jo mēs kopā strādājam pie filmas Ksenijas of Hopkins Nemirstīgie, nu arī pēc nosaukuma, ja, tas ir par to, kas tad darās iekšā tajā lielajā lāci un monstrā, kas tagad mums te mēģina nākt virsū. Būtībā Pauls vienkārši runāja režisori, un viņš, manuprāt, iedvesa viņai tādu drošības sajūtu, kā salikt šo montāžu, jo filmā nav neviena vārda Ksenijas filmā. Un viņi izgāja pa pasauli, saņēma daudzas balvas, un es domāju, tiešām daudz ieraudzīja no iekšpuses, kas notiek Krievijā. Manuprāt, vispārinājums bieži var kliedēt bailes.
Ja mēs domājam tīri par tādiem praktiskajiem beigu aspektiem, nu tieši tā, tas ir ķermenis, kas sadalās, trūdēšana tā tālāk, tas noteikti ir tālu no skaista, bet šī filma ir ārkārtīgi skaista. Neticami skaisti. Kāda bija tā jūsu vizuāla atslēga uz to, kā šo visu atveidot?
Paldies, tas tāds medus manām ausīm par to skaistumu, jo tas bija viens no mērķiem, uzdevumiem. Es domāju, tas man nāk arī diezgan organiski. Tās nosacīti briesmīgās lietas parādīt estētiski skaistākas nekā viņas ir. neizpušķojot, bet parādot tā procesa un to lietu skaisto pusi. Tas bija tas, ko mēs sākām ar Lailu Pakalniņu filmā Lēputrija, kur galvenais varonis ir sadzīves atkrituma izgāstuva, kur nav nekā skaista, un kā tāds solīts uz priekšu ir šīs filmas vizualizācija, man tā šķiet.
Raidījumā viesojās Laila Pakalniņa, Gīns Bērziņš, Māris Maskalāns un Oldis Cekulis. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judita Bērziņa.